continuăm să privim la instituția care se numește căsătoria și, sigur, avem multe întrebări. De exemplu, v-ați gândit de ce e atâta stăruință să schimbăm definiția căsătoriei? Vă întrebați de ce lucrurile au luat ora asta? De ce atâtea familii și sfârșesc în divorț și în eșecul de genul acesta? Sunt întrebări pertinente pe care ar trebui să ni le punem, dar știți, Domnul Iisus Hristos, când discută despre divorț în Noul Testament, în Matei, în capitolul 19, spune, la început n-a fost așa. La început n-a fost așa. Și noi am uitat sau am fost învățați în mod clar lucruri false despre cum a început totul. Și cred că singura soluție pentru noi, dacă vrem într-adevăr căsnicile noastre să reziste în timp, este să ne întoarcem la lucrurile de la început. Și de aceea vă provoc să urmăriți seria aceasta. Am început cu Genesa, capitolul 1, și am văzut cum a fost făcut omul după chipul lui Dumnezeu. Și cele două lucruri esențiale pe care le-am spus este că i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, încă de la început Dumnezeu. Adică, odată cu creația, cu cerul și pământul, observați, Dumnezeu a făcut pe om, în așa să zicem foarte bine, după chipul său. Și am spus că chipul său e vorba nu despre înfățișarea fizică după trupul nostru, nu, ci, în mod clar, după Duhul lui Dumnezeu, după sufletul lui Dumnezeu. Da? Acum, în capitolul 2, în acest capitol, viziunea asupra căsătoriei se restrânge la ce se întâmplă în grădina Edenului cu Adam. Și de aceea venim cu, dacă îmi putem spune așa, cu picioarele pe pământ. Cât despre Adam, putem vedea aici că nu trăia în peșteră, așa cum ni s-a spus nouă și se despun, continuă să li se spune astăzi copiilor la școală, și că nu umbla în patru picioare. De asemenea, lumea lui nu era una crudă și primitivă, că mânca carne crudă și așa mai departe și toate lucrurile acestea. Dumnezeu, dimpotrivă, l-a pus într-un mediu bogat, cu potențial, pentru a se bucura de tot efortul său schipzuit. Prima poruncă a lui Dumnezeu a fost izbitor de deschisă, dacă putem spune așa, și generoasă în același timp, potrivit cu statutul său în creație. Deci, prima poruncă care i-a dat-o Dumnezeu lui Adam după ce l-a făcut. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu l-a făcut pe Adam ca să fie responsabil față de el, de cel care, sau de creatorul său. L-a pus sau însărcinat să lucreze grădina, probabil până când întreaga lume va crește ca să devină o împărăție edenică a slavei lui Dumnezeu. Și mai mult, Adam trebuia să păzească grădina de orice rău. Acum, Dumnezeu nu a explicat până în acest moment ce fel de amenințări sunt răul și moartea. Mai degrabă, era un avertisment divin pentru Adam. Astfel încât Adam a trebuit să asculte de porunca lui Dumnezeu ca o chestiune de încredere, adică să încreadă în creatorul său, că creatorul său îi vrea binele, nu îi vrea rău. Rolul lui Adam în Eden era să se bucure de poziția pe care, de stăpân al creației, de stăpân al tot ceea ce era creat. Dar în același timp, ascultând de Dumnezeu, nu neascultând de Dumnezeu, cultivând grădina într-un care era un paradis în extindere și să o protejeze de rău. Dar surprinzător, în acest Eden al resurselor bogate și a acelui potențial splendid care era în fața ochilor săi, observați în acest paradis încă nevătămat sau neatins de rău și de moarte, Dumnezeu pune degetul pe ceva care este greșit. Și iată ce zice el în versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și știm că Domnul Dumnezeu a făcut, spune versetul 19, din pământ toate fiarele câmpului, toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul, fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsările cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să li se potrivească, îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Din ceva ce nu este bine, Dumnezeu creează ceva foarte bun. Așa începe Biblia să explice, dacă putem spune așa, semnificația căsătoriei. Evaluarea lui Dumnezeu e asta. Nu este bine ca omul să fie singur. Și afirmația este neclintită și categorică. Dar cum ar putea fi altfel? Știți foarte bine că dragostea este o parte a naturii lui Dumnezeu sau, dacă putem spune așa, un atribut de bază a lui Dumnezeu. Pentru că El, și de asemenea știm că El este o ființă triunică. Biblia ne învață că trăim într-un univers în care nevoia noastră de bază este să avem o relație relațională. Adică avem nevoie să relaționăm cu Dumnezeu și avem nevoie să relaționăm unii cu alții. Pentru ca omul să nu fie singur într-o lume creată și condusă de Dumnezeul care este iubire, chiar faptul că lumea era perfectă, singurătatea era de neconceput. De aceea Dumnezeu a zis, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Mama, să spunem puțin la fraza aceasta, un ajutor potrivit pentru el. E o declarație compusă din două părți, delicată, bărbat și femeie, așa cum inițial în capitolul 1 Dumnezeu a promis. Pe de altă parte, femeia este ajutorul bărbatului. Dar cuvântul ajutor, trebuie să înțelegem la început, nu implică inferioritate, adică că femeia este inferioară bărbatului. Căci Dumnezeu însuși este ajutorul și-a bărbatului. Poate face bărbatul ceva fără ajutorul lui Dumnezeu? Nu. Iată Psalmul 54:4, spune psalmistul. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Nici cuvântul ajutor nu poate sugera dependență, pentru că bărbatul și femeia sunt în mod evident interdependenți unul de celălalt. Iată altă scriptură, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 11 și 12. Totuși în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie. Și toate sunt de la Dumnezeu. Deci cuvântul ajutor este în concordanță cu faptul că Dumnezeu a creat femeia pentru bărbat. Așa spune el în versetul 18 pe care tocmai ne-am citit. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Femeia a fost făcută să-l completeze și să-l sprijinească pe bărbat. Și să-i întărească efortul lui pentru Dumnezeu în această lume. Bărbatul are nevoie de un însoțitor, de un prieten și de un aliat de care ar putea depinde. Bărbatul are nevoie de contribuția și capacitatea femeii, care nu este mică, nu este de neglijat. Putem spune că este mare. Uniți ca și cap bărbatul și ajutor ca și femeie, împreună pot prospera ca slujitori ai Creatorului lor. Perspectiva oferită aici de Biblie, dacă vreți, este îndrăzneață. Se spune că interacțiunea delicată dintre bărbat care este capul femeii și femeia care îl ajută nu este o mutație în evoluția socială a omului care ar trebui înlocuită, ci dimpotrivă. este o lovitură de genul pe care numai Dumnezeu putea să o gândească încă de la început, de la începutul existenței noastre. Înțeleasă corect și trăită frumos creația înțeleaptă a lui Dumnezeu a capului, cu ajutorul său, este o realitate permanentă și glorioasă, dragii mei. Nu una arbitrară sau excentrică, așa cum ni se sugerează tot mai mult. Iată, capul, 1 Corinteni 11:3, capul oricărui bărbat este Hristos. Capul unei soții este soțul ei, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. Asta e ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o încă de la început. Conducerea n-a ajuns la noi din punct de vedere istoric din perioada patriarhatului opresiv, așa cum sugerează istoria seculară astăzi, dragii mei. Nu. Ea a început în cer și a coborât în această lume prin creația ca o cale către înfloririle umană. Exista și există un Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu, bărbatul și femeia. Aceasta este ordinea, dragii mei. Sclavia și dictatura reală le-am inventat noi oamenii. Citiți Exodul capitolul 1 și Exod capitolul 2. Dar formula bărbatul cap cu femeia ajutor potrivit a venit, a izvorât din Dumnezeu. Noi bărbații și femeile de astăzi nu știm automat pașii de urmat. Dar toată viața avem nevoie să învățăm și să nu uităm cum ne-a făcut Dumnezeu. Și dacă noi ne-am îndeplinit și ne îndeplinim fiecare rolurile pentru care Dumnezeu ne-a creat. Dar dacă îi facem prin credință, încredințându-ne în bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu, atunci putem experimenta binecuvântări pline de bucurie. În cultura asta a noastră decăzută ni se propune înlocuirea acestei formule de cap și de ajutor potrivit cu amestecarea forțată a identităților de gen și amestecarea rolurilor, ceea ce ne face complet să fim dușmanii creației lui Dumnezeu și dușmanii lui Dumnezeu. De aceea lucrurile merg tot mai rău și tot mai rău. În planul lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că în toate aspectele creației dintr-un bărbat și o femeie cu intimitatea ei nu au fost create pentru această lume decăzută. Și au fost creată pentru Eden. Pentru lumea aceea inocentă, care nu cunoștea de fapt păcatul. De exemplu, astăzi, fiecare are un telefon de ăsta smart, da? E o tehnologie uluitoare. Poți să faci multe lucruri cu el. Poți să comunici cu oameni, poți să citești articole, poți să pe unul în capătul celălalt al lumii. Sunt foarte multe lucruri cu care și se ajută un astfel de telefon. Dar așa e. Și Beni știe că nu poți folosi smartphone-ul să bați cu el. Nu? Nu poți. Dacă ai făcut chestia asta, nu mai poți comunica, da? Exact același lucru se întâmplă, dragii mei, și cu acest aranjament, dacă putem spune, pe care Dumnezeu l-a făcut în ceruri, care se numește căsătorie. Este suficient de mult să ne imaginăm cum o femeie este demnă să ajute un bărbat care iubește la rândul său până la sacrificiu, până la jertfă. Deoarece atât bărbatul cât și femeia urmăresc cu smerenie slava lui Dumnezeu. Și fiecare își îndeplinesc rolul pentru care a fost creat. Smartphone-ul a fost creat pentru comunicare. Dumnezeu ne cere același lucru, să avem o comunicare bună cu El. Să avem o relație personală cu El mai întâi care funcționează. Și apoi să învățăm să comunicăm unii cu alții. Atunci lucrurile vor merge după voia Lui. Pe de altă parte, un ajutor potrivit pentru el afirmă valoarea egală a femeii. Ea este potrivită pentru el întrucât poartă în mod egal chipul divin și ea a fost creată tot de Dumnezeu. Femeia nu este proprietatea bărbatului, sau prada lui de război, sau pionul lui pe șaba dântă, sau trofeul lui. Este, în definitiv, mama copiilor săi. Bărbatul și femeia au nevoie unul de celălalt. Darurile și abilitățile lor diferă. Chiar foarte mult. Dar se completează. Sunt în ajutorul celuilalt. Totalitatea întregului potențial al fiecăruia este egală cu capacitatea celuilalt de a respecta, dragii mei, slava lui Dumnezeu. Și acest lucru este foarte important. Bărbatul este în felul său și femeia este în felul ei. Prin urmare, între bărbat și femeie, așa cum a fost creat de Dumnezeu, valoarea personală înaintea lui este egală. Dar în Geneza, în capitolul 2, versetele 8-26, pe care noi le-am citit, narațiunea ia o întorsătură când Dumnezeu nu creează acest ajutor imediat pentru Adam. E foarte interesant lucrul acesta. Vedeți, dar înainte de a o crea pe Eva, Dumnezeu face altceva. Dumnezeu îl pune pe Adam să dea nume viețuitoarelor pământului. Pune să defileze înaintea lui animalele. Și știm că Adam nu punea o etichetă arbitrară fiecărui animal. E clar că el le observa cu atenție înainte și identifica în mod semnificativ însușirile acelui animal. Dar de ce a pus Dumnezeu pe Adam în această sarcină, înainte de a-i o aduce pe Eva în față? Pentru că Dumnezeu a vrut să-l pregătească pe om înainte de a o face pe Eva. Dumnezeu a vrut să trezească în el nevoia care mare nevoie de ajutor potrivit. Ca nu cumva, în final, darul acesta prețios al lui Dumnezeu să fie respins sau risipit într-un om care nu era recunoscător și nu înțelegea ceea ce dorea Dumnezeu să facă pentru el. Singurătatea pe care Dumnezeu a perceput-o în versetul 18 pe care noi l-am citit, Adam încă n-a simțit-o. Așadar, denumirea sau punerea de nume a animalelor este modul în care Dumnezeu îl conștientizează de fapt pe Adam asupra izolării sale în mijlocul acestei lumi. Și așa că narațiunea biblică devine acum plină de dragoste. Avem următoarea scenă în versetul 21 și 22, când ni se spune că Dumnezeu l-a pus la somn pe... Acum, închipuiți-vă puțin altfel această imaginație. Să zicem că Dumnezeu a venit la Adam și i-a zis: Adame, vreau să te culci acum. Vreau să te binecuvântez cu un prieten pe care încă tu nu ți-l poți imagina. Așa că animalele sunt interesante, așa că a fost interesant exercițiul acela în care ai pus nume, dar vreau să spun că eu, așa cum am constatat împreună, că nu s-a găsit un ajutor pentru mine, vreau să știi că am un însoțitor mai bun pentru tine. Așa că odihnește-te. Și Adam, îi spune cuvântul Dumnezeu, a căzut într-un somn adânc. Apoi Dumnezeu ne spune că scoate o coastă din carnea lui, închide și vindecă rana și creează femeia. Da? Ea nu este creată din țărâna pământului, așa cum a fost creat Adam. Ea vine din Adam, este mai rafinată, mai elegantă, mai fină, mai stilată, mai manierată. De ce? Pentru că pământul e pământ, nu? Da? Ea este din el. Deci ai el este făcut de Dumnezeu altfel. Și așa cum zice un comentator din secolul trecut, nu, în secolul 19, zice că femeia nu a fost făcută din capul lui pentru a stăpâni peste el, nici din picioarele lui pentru a fi călcată în picioarele de el, și pentru a fi egală cu el, de sub braț, pentru a fi protejată și aproape de inima lui, pentru a fi iubită. Acolo era locul Evei. Frumoasă, curată, dragă lui Dumnezeu și dragă lui Adam. Apoi Dumnezeu se apleacă, se scutură pe Adam să se trezească și îi spune: Adame, te poți trezi acum. Mai am o creatură căruia trebuie să-i pui un nume. Și de aici prima lui impresie când o vede pe Eva, zice: aceasta este în sfârșit os din oasele mele și carne din carnea mea. Acestea sunt primele cuvinte înregistrate despre Eva. Știți, în evraică bărbat înseamnă ish și cuvântul femeie înseamnă isha. Observați originea. Și asta înseamnă că a plecat din el, deci a fost creată Dumnezeu din el, dar, observați, există și diferențe între el și între ea. Bărbatul nu este amenințat de egalitatea evidentă a femeii făcute din el. Este o realitate plină de iubire. Este tocmai ceea ce îi face plăcere. Adam se identifică intuitiv, pe moment, cum o vede pe, cu ea. În inima lui este atras de ea. O prețuiește, se bucură de ea. Îl laudă pe Dumnezeu pentru ea. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru ea. Și el o percepe ca fiind intimă cu el. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Ea se va numi Isha pentru că a fost luată din Ish. În ultimul său act de a da un nume autorizat în grădină, bărbatul se identifică pe sine pe femeie ca fiind de un fel, dar diferit unul de celălalt. Relația asta umană supremă ne este prezentată ca un complement, dacă putem spune așa, a diferențelor dintre bărbat și dintre femeie. Atunci, cum definește Biblia căsătoria, se poate întreba cineva? Avem în versetul 24 răspunsul. Un bărbat și o femeie pentru întreaga viață. La căderea în păcat, în Genesa 3, omul nu era pierdut. Înainte de Genesa 3, nu era pierdut în Eden, ci a fost creat. Și bărbatul în Genesa capitolul 1 și femeia în Genesa capitolul 2. Încă păstrăm privilegiul căsătoriei. Și aceasta este ceea ce ne explică Genesa capitolul 2 cu 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama lui și se va ține strâns de soția sa și cei doi vor fi un singur trup. Asta e o altă traducere cu strâns. Nu este adevărat că Biblia ține mai multe forme de căsătorie. Nu e adevărat că Biblia nu oferă o definiție clară a căsătoriei. Biblia consemnează adevărat, de exemplu, că Lamec și-a luat două soții în Genesa, capitolul 4, cu versetul 19. Dar această afirmație biblică nu validează poligamie. Nu, dragii mei. Nici simpla mențiune în Biblie a unei practici nu echivalează cu aprobarea acestei călcări de porunci. Pentru că Dumnezeu, prin asta, notează începutul călcării principiului pe care el, de fapt, l-a stabilit. Un bărbat și o femeie pentru o viață întreagă. Într-adevăr, Genesa 4 cu 19 pune la îndoială poligamia. Rolul lui Lamech în narațiunea Genesei ne arată altceva, că există o creștere progresivă a răului și a păcatului. Am inventat poligamia ca o denaturare a căsătoriei și asta este datorită căderii, de fapt, și alunecării în păcat. Dar căsătoria, așa cum a fost creată și binecuvântată de Dumnezeu, este foarte bine definită în versetul 24 din Genesa 2. Atunci, ce spune acest verset, dacă putem spune, cheie sau monumental? Iată, de aceea. Fraza asta indică faptul că Moise trage o concluzie din Eden pentru viețile noastre în lumea noastră de astăzi, lumea căzută. Să ne închipuim că suntem împreună cu Moise când scrie despre creația Universului în Genesa 1 și a bărbatului și bărbatului și a femeii în Genesa 2. Și apoi Moise trece la perioada de după cădere. Moise zice și ne spune, de aceea, ne spune să știți că planul original al lui Dumnezeu rămâne normă sau poruncă pentru noi cei de astăzi. Fiecare căsătorie de acum ar trebui să urmeze modelul lui Dumnezeu stabilit atunci, nu acum, după cădere. Deci de aceea, apoi, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Dacă pretențiile părinților trebuie cedate în fața căsătoriei, la fel trebuie să cadă și celelalte legături, oricât ar fi de puternic. Relația principală a unui bărbat ar trebui să fie doar cu soția lui, deoarece aceștia își întemeiază o familie nouă împreună. Și nu femeia este cea care face toate sacrificiile pentru a demara căsătoria. Bărbatul trebuie să-și părăsească tatăl și mama pentru a se lipi de nevastă sa, așa spune Scriptura. Se va lipi de nevastă sa. Asta e fraza următoare. În căsătorie un bărbat se alătură soției sale la un nivel profund. Dar el ia inițiativa de a se îndrepta spre soția sa. Cum spunea cineva, învelind-o în inima lui, legându-se de ea în așa fel ca nicio altă ființă umană să-i despartă, nici măcar copiilor sau urmașilor. El se bucură să se identifice cu soția sa așa cum a făcut Adam cu Eva. Aceasta este în sfârșit os din oasele mele și carne din carnea mea. La fiecare nivel al ființei sale, un soț ar trebui să fie devotat din toată inima soției sale. Loial soției sale, statornic față de soția sa, ca față de nimeni altul. Și vor deveni un singur trup. Este definiția biblică a căsătoriei în două cuvinte scurte, dar puternice. Această expresie numește căsătoria ca pe o viață de muritor împărtășită pe deplin. Expresia un singur indică o viață pe deplin împărtășită, iar cuvântul trup sugerează moartea trecătoare pe care la un moment dat și unul și celălalt sau unul dintre cei doi o vor suferi. Deci, în căsătorie toate legăturile dintre un bărbat și o femeie se desprind și cuplul căsătorit se unește complet. Atâta timp cât vor trăi amândoi. În termen real, doi egoiști, dacă putem folosi termenul acesta, încep să gândească ca unul, învățând să gândească ca unul, zidind o viață nouă împreună. O viață, un scop, o reputație, un pat, o suferință, un buget, o familie, așa mai departe. Căsătoria înlătură toate barierele și le înlocuiește cu o unitate cuprinzătoare. Această unitate a tot cuprinzătoare este ceea ce deosebește căsătoria de cea mai profundă prietenie. Prietenii au multe în comun, dar și prietenii înțelepți au limite. Ei nu împart totul și există lucruri bune în prietenie, dar există și o limită. De aceea ceea ce distinge căsătoria este, prin această expresie, cei doi vor deveni un trup. O viață muritoare pe deplin împărtășită, cu o deschidere totală, acces total, solidaritate totală, ajutor total pentru tot restul vieții pământești. În loc de concluzii, trebuie să spunem că căsătoria nu a luat naștere cândva în istoria omului. Căsătoria a coborât prin harul ceresc ca un bun permanent pentru omenire. Dumnezeu a dat-o și continuă să o dea. a fost și este definită de el între un bărbat și o femeie. Aceasta este căsătoria conform Bibliei. Întregul scop din Geneza 2:24 este de a defini căsătoria pentru tot timpul, dincolo de grădina Edenului. Trebuie să recunoaștem că după acest standard, astăzi nu există o căsătorie perfectă. Soții și soțiile nu reușesc să facă abandonul total sau să rupă legăturile cu trecutul. Să ajungă la o încredere totală, să predea totul unul în fața altuia, să aibă o implicare totală în căsătorie. Dar standardul există și ne punem viitorul în pericol dacă nu înțelegem lucrul acesta esențial. Mai mult decât atât, chiar și căsătoriile noastre imperfecte încă depun mărturie despre gloria pe care Dumnezeu a vrut ca căsătoria bărbatului cu femeia să o aibă. Geneza 2 se încheie cu o ultimă culoare de frumusețe, spunea cineva. Iată versetul 25. Și bărbatul și soția lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Știți, aici Moise ne duce din nou în grădina Edenului, zugrăvind acea scenă finală a inocenței umane originale. Bărbatul și femeia sunt goi în față într-o relație, dragii mei, de apartenență completă și de vulnerabilitate totală, în care experimentează acceptare deplină, fără să le fie rușine. Chiar și așa, o căsătorie biblică de astăzi oferă mângâierea de a fi intim unul cu celălalt și nu de a avea o stânjeneală sau o reținere, ci să fim acceptați și să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem. Cuplurile căsătorite încă mai experimentează intimitatea lor blândă, dată în parfumul grădinii Edenului. Și cu aceasta, de fapt, a rămas de la căderea în păcat. Așadar, Geneza 1 și 2 onorează căsătoria ca fiind, dacă putem spune așa, gloria încoronată a creației. Pentru noi, oamenii moderni, care putem vedea căsătoria ca un proces al preferințelor umane, care a condus la evoluția socială, aceasta este o afirmație uimitoare. Geneza onorează căsătoria ca fiind sacră, cât și sigură, în care un bărbat și o femeie pot înflori ca nicăieri în altă parte. Dar dacă căsătoria ocupă acest loc înălțat în realitatea umană, cum explică Biblia lacrimile, trădările și rănile, pe lângă plictiseala totală care intervine în multe cupluri astăzi, în zilele noastre? Trebuie să întoarcem pagina biblică la următoarea scenă din Geneza 3, pe care, cu ajutorul Domnului, o vom privi data viitoare, care explică de ce noi, cei care ne căsătorim în fericire și speranță, avem inimile atât de zdrobite în anumite momente ale vieții. De ce sunt atât de mulți printre noi care a căror poveste de dragoste s-a terminat într-o înstrăinare amară? A trecut Dumnezeu cu vederea un defect în planul său original pentru căsătorie? Ceva mai profund a mers prost și merge prost cu noi în viețile noastre și în căsătoriile noastre. De aceea, Geneza 3 explică care este buba, cum spune așa, care este problema noastră astăzi. De aceea, dragii mei, e bine să ne aducem aminte de toate lucrurile acestea și să nu uităm că niciodată Dumnezeu n-a făcut un lucru rău, ci întotdeauna Dumnezeu a făcut un lucru bun. nu este bine ca omul să fie singur, a constatat Dumnezeu, nu Adam. Și Dumnezeu a fost acela care a dat un tovarăș de viață, care să fie cu el. Dar țineți minte, niciodată, nicio căsătorie în care relația cu Dumnezeu nu funcționează, să nu fie afectată și relația dintre cei doi. Așa că mereu, mereu, când avem probleme, ar trebui să ne întrebăm, care e relația mea cu Dumnezeu? Ce problemă am eu cu Dumnezeu? Că eu nu mă împac cu nevastă mea. Și nevastă mea nu se împacă cu mine. Și fiecare ar trebui să venim la poala crucii lui Hristos, să ne vedem greșelile. Să dismerim înaintea Lui. Ca El să lucreze în noi iertare, reconciliere, dragoste. Că fără iertare nu poți să iubești, nu poți să mergi mai departe. Sunt lucruri esențiale pentru fiecare căsnicie, pentru fiecare, indiferent de vârsta pe care sau că suntem mai mult spre apusul căsătorului. De aceea Dumnezeu să ne ajute să cercetăm și să redescoperim principiile pe care Dumnezeu le-a gândit atunci când ne-a pus unul cu altul împreună. Cu siguranță El nu greșește și noi suntem cei greșiți. De aceea Domnul să se îndure de fiecare casă și Domnul să aducă acea relație cu El să influențeze și relația noastră unul cu altul.